Hilde Palladino spiller på mange strenger. Men kjernen i hennes virke handler om å reise, og virkningen av det. Hvorfor er det så viktig å reise? Du lytter til Way to Go, mitt navn er Bjørn Moholt. Hei Hilde, velkommen til oss.
Tusen takk, veldig hyggelig.
Du, for snart 10 år siden gjorde du en omveltning i livet, som siden på en måte har blitt ditt modus operandi. Kan ikke du fortelle oss litt om det?
For det første da, så har det jo vært litt sånn mitt modus operandi bestandig å flytte på meg, for jeg har flyttet over 30 ganger, jeg har bodd på 3 kontinenter. Så da jeg i 2013 sa opp jobben min i Kongsberg Gruppen og flyttet til Indonesia, så var det fordi at jeg ønsket meg et annet liv. Så jeg reiste jo mye i jobben min for Kongsberg Gruppen også, og det er klart at det var spennende reiser. På den ene siden så var det business class og 5-stjerners hoteller, men mest av alt så jeg liksom litt hvordan vanlige folk med vanlige jobber i Kina eller Korea eller India hadde det. Og ikke sant, ofte når man reiser så er det litt sånn der, hvordan er det de rike har det, eller hvordan er det slummen er, eller når jeg var på businessreise så var det faktisk hvordan vanlige middelklasse mennesker levde, og disse reisene var veldig spennende, men så ønsket jeg meg et annet liv, for mitt mantra, det har jo alltid vært at jeg skulle kose meg i hverdagen, men det gjorde jeg ikke da, det var jobb og det var trening. Og jeg ville ikke vente på ferie for å slappe av, eller helge for å ha det gøy, eller jul for å være sammen med familien. Jeg ville ha det gøy nå, i daglig livet mitt. Så å slutte i jobben og flytte utenland, så hadde jeg altså gjort 2 ganger før. Så når den avgjørelsen var tatt, så var det ikke så nervepirrende. Det som var vanskelig denne gangen, var at jeg skulle gjøre de tingene som jeg hadde snakket om, altså skape en endring i livet mitt, og ikke bare falle inn i det samme systemet på en annen lokasjon. Men det interessante var at først så gjorde jeg det. For sjefen min i Kongsberg lurte på om jeg ville jobbe som konsulent for dem fra hjemmekontoret mitt på Bali, og det var så lukrativt at jeg tenkte at det kan man ikke si nei til. Men så etter 3 måneder så oppdaget jeg egentlig at jeg i praksis bare hadde flyttet det livet jeg hadde fra Skøyen og Horten og Kongsberg til et annet sted. Jeg var fortsatt på kontoret, jeg var fortsatt, så snakket jeg med Asia på morgenen og USA på kvelden, og jeg hadde jo ikke flyttet for å gjøre det jeg egentlig drømte om, som var 1, å ha en bedre hverdag, og 2, å skrive den boken som jeg alltid hadde drømt om.
Okay.
Så det er liksom litt med det, var intensjonen med å flytte eller med å reise, og blir det faktisk sånn, da må man ta noen grep. Så etter 3 måneder så sa jeg, vet du hva, dette her funker ikke, det er veldig fint, en superjobb, og jeg er veldig glad i den, men jeg hadde ikke det livet som jeg ønsket meg. Og hvis jeg skulle være tro mot meg selv, så måtte jeg faktisk bare slutte med det, og kaste meg litt mer ut i det som var usikkert.
Før vi går videre, så du nevnte Bali og Indonesia. Hvorfor akkurat dit? Hva er bakgrunnen for at du valgte denne klassiske ferieøya som din base for virksomheten?
Ja, og egentlig så var det ikke så mye den klassiske ferieøya. Det var hele landet. Fordi jeg hadde begynt å reise til Indonesia på slutten av 90-tallet. Og da oppdaget jeg at Gud, her er det jo så mange kulturer, så mange spennende mennesker og skikker og natur og alt. Jeg dykker, det er verdens beste dykkeparadis. Så Bali er jo egentlig, det er 2 ting. Det er litt fordi at der funker ting. Internett funker. Altså når man ser man trenger, når man er en vokst opp i en vestlig verden, alt det der funker. Det gjør det ikke alltid på de andre øyene, med mindre du bor i Jakarta eller noe. Det ønsker jeg jo ikke. Og så er det det at det jeg ønsket meg var et annet liv med mer ro. Og når man Bali er en øy hvor, nå skal jeg ikke si noe prosent, men en veldig, veldig stor del av befolkningen og av de som kommer dit spirituelle. Mm. Og det merker man veldig godt, selv om man ikke, jeg skal ikke si at jeg noe superspirituelt menneske selv, men man merker det veldig godt.
Mm.
På energien og på det kunstneriske, på det de opptatt av. De veldig opptatt av skjønnhet i omgivelsene sine, og de lever veldig i det. Så jeg veldig glad i Bali, og så finnes det jo steder nå på Bali som ikke har forandret seg så veldig mye siden 90-tallet. Der kan man jo velge å være, i stedet for turist. Stedene som, ja, som kutter.
Den ganske stor, den større enn man tror jeg også. Og vært der og synes at det et fascinerende sted. Ja. Hilde, du reiste alene da, du var alene der nede, og kvinne. Det har ikke vært noen utfordring for deg?
Aldri.
Nei?
Aldri. Men det jeg må si da, er det at det er klart at vi kvinner, vi er jo nødt til å tenke på en del ting som dere menn slipper. Å forholde dere til, det jo at jeg går jo ikke ut i Jakarta alene om kvelden.
Mm.
På andre øyer, som når jeg reiser til Sulawesi, så veldig overnatt, veldig ofte så må jeg ha en connecting flight da, i hovedstaden til Sulawesi, Makassar, som en stor by, strengt muslimsk by, og jeg går ikke ute der alene om kvelden.
Mm. Ja, riktig.
Så det klart at jeg aldri følt, nå har jeg fått drappet veska mi en gang på Bali, og det var for 3 år siden kanskje. Mm. Før det har jeg aldri opplevd noen ting, men det klart at det visse ting jeg velger å bosette meg på et sted hvor jeg slipper å gå inn en trang gate, et langt smug ved siden av en disco eller en bar eller et eller annet. Så man prøver å være litt street smart.
Skjønner. Og det skal man jo, man bør jo helst utvikle det hvis man skal reise rundt i verden. Det visse forholdsregler uansett, tenker jeg, som du er nødt til å ha med deg inn i som bagasje.
Ja, ja, topp.
Du har sagt litt om deg selv. Kan du si litt mer om deg som, du fortalte deg som menneske, altså du fortalte oss at du har jobbet for Kongsberg-gruppen, som et stort internasjonalt selskapet disse dager jo forbundet litt med krigen i Ukraina og produsent av militær materiell. Jeg har faktisk også en sønn som jobber der nå, men han jobber med noe helt annet, satellitter og greier. Så dette et stort selskap som driver mange ulike ting. Hva var det du gjorde der?
Jeg jobbet med IT.
IT.
Så jeg jobbet på IT-avdelingen, og jeg reiste, altså jeg var kontaktpunktet til alle IT-sjefene på underkontorene, eller datterselskapene, til Kongsberg Maritim og Kongsberg Oil & Gas. Mm. Så alle utekontorene, ikke nødvendigvis datterselskaper, men noen var det, og noen var bare utekontorer.
Skjønner.
Som jeg da reiste til, og som jeg hadde kontakt med hele tiden.
IT høres ut som en litt sånn der kjedelig matematisk greie, men jeg har også opplevd, hva skal jeg si, en kreativ side ved det. Jeg tror den første gangen vi møttes, så handlet det om fotografi, hvis ikke tar mye feil. Og dette er en annen side ved det som på en måte står litt i kontrast til den jobben du utførte. Kan du si litt om det? For du gjorde også andre ting oppi dette her.
Ja, så det klart at det jo ikke så veldig mye kreativitet i det å jobbe med IT, men jeg en litt sånn der fiks- og ordne person. Jeg liker å få til ting. Så jeg trivdes egentlig godt med det. Jeg trivdes med, som sagt, med å være prosjektleder på hvis Kongsberg hadde kjøpt et nytt firma eller skulle flytte et kontor i Korea. Jeg trivdes med å være litt sånn hands-on på det. Men jeg oppdaget jo da etter noen år at jeg trenger å jobbe kreativt. Nå hadde jeg jo faktisk, mens jeg jobbet i Kongsberg-gruppen, så sto jeg opp 2 timer før jeg skulle pendle til Horten hver dag for å skrive.
Mm.
Så det gjorde jeg. Og fotografering, jeg har vel aldri hatt noen sånne superambisjoner om å bli en kjempestor fotograf, men det har vært min sånn der belønning når jeg jobbet her, så kan jeg gå ut med makro.
Riktig.
Og så skrev jeg jo en del reisereportasjer, og siden jeg kunne levere både tekst og bilder, da, så var jo det også bra for magasiner.
Mm.
Så har jeg alltid vært en person som jeg interesserer meg for veldig mye. Mm. Altså, jeg føler jo at alt man graver seg grunnlig ned i er interessant.
Ja, men det ikke alle som slik mottagelig for det. Det mange som stenger akkurat de tingene ute. Man slår disse antennene sammen i større grad. Man litt redd for å utforske. Og vi skal snakke litt mer om det, for da vi inne på kanskje, det vi egentlig skulle snakke om. Men jeg synes det interessant å... Ja, interessant å høre litt om hva som ledet deg av gårde til det. Altså, du har forstått snakket litt om det, at jeg så et intervju hvor du snakket om at du ønsket ikke bare å endre, hva skal jeg si, livet ditt, men hvor du bodde, og at dette her med bevegelse var noe som du følte var viktig for deg. Kan du si litt grann om da reisens, hva skal jeg si, innerste vesen? For jeg tror jo det at det litt misforstått dette, at du må hele tiden reise, hoppe på et fly og dra hit og dit. Det vel kanskje ikke det du egentlig snakker om her?
Nei, så det bare for å si litt, altså reise er jo ofte sett på noe som dårlig for planeten. Mm. Og jeg tenker at da misser man hele poenget. Så skal vi kanskje ikke snakke om at motorbransjen har større karbonutslipp enn flytrafikk har. Mm. Det kan vi overlate til en annen episode. Men poenget er jo at vi har alltid reist. Det er slik vi har utviklet oss. Det er slik vi har oppdaget nye steder, kulturer, fått ny kunnskap. Vi lærer å forstå andre mennesker ved interaksjon. Og vi lærer å få en forståelse og en respekt for andre kulturer ved interaksjon. Så det veldig mange ikke tenker på, det er at å reise eller å være på farten er forankret i genene våre. I det meste av tiden som mennesker har eksistert, så har vi levd som nomadiske jeger og samlere i små grupper. Og i 10.000-vis av år så var det vår livsstil. Mm. Altså landbruk og det å bosette seg i byer, det er jo en ganske ny oppfinnelse. Mm. Så det at vi har hatt en nomadisk livsstil, det gjør at vi har utviklet oss til, nå blir jeg ivrig her når jeg snakker, det har ledet oss til at vi har impulse og kortere oppmerksomhetsspann. Mm. Så i begynnelsen så vi jo selvfølgelig etter mat og sikkerhet, og for å unngå hardt klima eller hungersnød, men så begynte vi å migrere som en måte til å utvide horisonten vår, både fysisk og mentalt. Og det er litt viktig, fordi at når vi begynte å reise, altså vi søkte etter krydder eller nye land eller meningen med livet, og det var jo en del av utdannelsen til rike menn i Europa tidligere.
Da har du beveget deg helt opp til 1700-1800-tallet.
Ikke sant? Da har jeg beveget meg fra. Det var kort versjon av historien. Ja, jeg skjønner. Ja. Og så på 50-tallet så begynte vi å ta det skritt videre ut i verdensrommet, så vi kan jo ta det enda lengre. Poenget er at reise er normalt for oss, og det er bra for oss. Og jeg tror at det her ønsket om å se noe nytt og få nye impulser, det er noe vi egentlig ønsker, men det, altså det å komme seg litt vekk, men enten det bare er på hytta eller halve verden rundt, så jeg sier ikke at alle skal tilbake til nomadisk tilværelse, men jeg tror at vi har godt av å komme oss ut av komfortzonen og ta noen sjanser, for det er den eneste måten å vokse på, og jeg vet at det er litt hardt å si det, men vi kan ikke sitte hjemme i godstolen 100% av tiden og tro at vi utvikler oss. For det skjer faktisk ikke. Og jeg har en venninne jeg snakket med for en liten stund siden, og hun sa det, ja, men hun er så lei av jobben sin, og så sier jeg, ja, men slutt da, gjør noe annet. Nei, men jeg kan ikke noe annet, jeg vet ikke noe, jeg er ikke passionate på noe. Og jeg hører mange som sier det, men jeg tror at det er fordi at man sitter og venter på at passion skal ramle ned i hodet på dem, og det gjør det ikke. Man må begynne å grave litt selv.
Og er det da du sier at reisen kommer inn som en modus som rykker deg ut av status quo, får deg inn på andre tanker, og gjennom den prosessen så dukker det opp en type formål med livet?
Ja, så det fine med reiser da, jo at man alltid litt grann utenfor komfortzonen, sånn at man kan begynne å trene seg litt. Det kan være om man på flygplassen, så man kanskje redd for ikke nå neste fly, eller hva som skjer når det blir streik, eller problem med hotell, eller uvant mat. Man får liksom en naturlig ut av komfortzonen opplevelse. Og når man da på et annet sted, spiser en annen mat, leser en annen avis, og snakker, har andre samtaler da, med andre mennesker, så vil vi begynne å tenke nye tanker.
Så det
er bare sånn det er, og komfortzonen jo en trening.
Ja da, og jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen der, at det enkleste å bare bli sittende i sofaen og kikke på TV, og at denne dørstokkmila blir veldig, veldig lang. Men innerst inne så det jo sikkert et ønske der for de aller fleste av oss å gjøre noe annet, gjerne i den jobben du har. Anthony Bourdain, jeg har sitert han tidligere, og også denne frasen her, han sier at reiser handler om den herlige følelsen av å befinne seg på kanten av det ukjente. Og jeg tenker så at det der ligger kjernen, det å befinne seg på kanten av det ukjente. Du har det kjente på den ene siden, og det ukjente på den andre. Og så balanserer du på de to tingene der, og tar med deg det du kan, og så inn i det ukjente.
Ja. Nei, og unnskyld at jeg flytter deg, men problemet i dag da, det jo litt at vi kanskje så ser vi på Instagram, på et sted vi har lyst til å reise, og så begynner vi å google, og så drar vi på de samme stedene som alle andre har vært på, og så tar vi de fine bildene, og så shopper vi litt, og så drar vi hjem igjen, og så går det 14 dager, og så har man glemt hva man har sett. Man har disse bildene, og så det fint. Men hvis man da kan være litt med, og man trenger ikke å reise verden, man kan dra på hytta, man kan gå seg en tur alene i fjellet, men begynne å reflektere over hva det som egentlig jeg har lyst til å gjøre i livet mitt, eller som jeg ikke liker med livet mitt, hva man ikke liker. Også veldig lurt å se på, sånn at man kan se det som en opposisjon. Da. Hva føler jeg når jeg alene? Altså tvinge meg selv til å være alene i noen dager. Mange jo aldri alene. Barna sine, de familien sine, de har kollegaene sine, de har aldri sittet alene, og hvis de sitter alene, så sitter vi på telefonene våre.
Ja,
det... Så hvor føler jeg meg når jeg alene? Altså, ha med en dagbok, en journal, og begynne å tenke litt, og se på liksom, de tankene sine, se på det mønstret som kommer opp. Og da, man trenger ikke å reise til Asia for å gjøre det.
Nei, altså, jeg foreslår jo, altså, minste motstandsvei jo kanskje å finne seg en ny turvei i nabolaget å gå, i stedet for å gå den samme ruta. Det liksom der de starter, og så bare utvider man kretsen.
Absolutt. Og det litt av problemet jo at i dag at det sies at liksom 97% av det vi gjør ubevisst, og så mye som 70% av våre ubevisste tanker, de plassert der av noen andre. Altså når de underbevisste tankene våre ikke våre egne engang, så sier det seg selv at det ikke så lett å røske opp i det. Så jeg mener at å reise den mest undervurderte måten å få en endring i livet sitt på.
Men da har jo reisen fått en litt annen funksjon, fordi at, så som jeg ser det, jeg har satt akkurat og skrev på en liten sak om dette her med ferie, og vi knytter gjerne reisen til ferie, og da har det vært knyttet til arbeid og et opphold fra arbeidet. Dette med å lade batteriene, dra ned stressfaktoren for eksempel, og være med familien. Men det et annet element her som du gjerne legger til, og som kanskje bør være den viktigste motivasjonen for det å dra av gårde, det nettopp dette her å utfordre deg selv. Utfordre komfortzonen, og på en måte bli... Og på den måten så tenker jeg også det at det faktisk en måte å lade batteriene på. Dette en måte å få ned stressfaktoren på. Det viser jo forskningen også, at i øyeblikket hjernen din tenker på noe helt annet enn for eksempel jobben, så går alle disse stressfaktorene stort sett ned.
Så det gjør det, og det klart at, og det jo hva man velger å gjøre også. Hvis jeg tar dykking som et eksempel, jeg dykker mye. Jeg har et undervannskamera, jeg elsker å ha med meg det, men jeg ser at jeg har et mye bedre dykk når jeg har glemt kameraet mitt.
Mm.
For da bare koser jeg meg og slapper av og ser på alt som rundt meg. Jeg irriterte de to første minuttene for at jeg hadde glemt det.
Mm.
Men når jeg har med kamera, så jager jeg etter noe å ta bilde av. Mm. For jeg vet, ok, jeg har denne timen, og jeg har lyst til å fotografere noe flott, men når jeg ikke har med kamera, så har jeg et mye bedre dykk.
Mm. Mm.
Jeg tenker ikke på dette, er jeg bare in the moment, og det deilige med dykking jo at da kan man ikke snakke med noen.
Mm. Nei. Du har så sagt, du skal vel nedover til Indonesia snart igjen, du sitter i Oslo, jeg sitter faktisk her i Italia og snakker med deg nå, vi snakker om dette her med at dette med rammer rundt oss viktig. Hva det, hvis vi går litt mer i dybden på dette her da, hva det med reisen som kan bidra til personlig endring, til et bedre liv? Kan du være litt mer konkret på det? Og hva krever det av oss?
Hva det krever?
Ja.
Ja, så det krever jo at man tenker litt gjennom hva man egentlig vil ha ut av det. Det klart at hvis man bare har en viss mengde med ferieuker, og man har et feriehus i Italia, eller hvor det og man har familien, så har man lyst til å reise dit og være sammen med familien, selvfølgelig. Og det greit nok, men det betyr ikke at man ikke kan ta tid for seg selv. Jeg tror at de aller fleste, nå har ikke jeg barn, så jeg vet ikke hvor vanskelig det men... Men de aller fleste kan greie å få seg en time alene.
Mm.
Og så hvis man setter en intensjon da, ok, den timen skal jeg bruke bare på meg selv, skal jeg ikke sitte og scrolle på telefonen og få andre sine impulser, for det jo det man egentlig får fra telefonen, det jo sine egne ting, det andre ting. Så det viktigste er å sette en intensjon, ok, hva vil jeg ha ut av dette her, denne reisen. Så det kan være så enkelt som det. Eller så kan det være, så for meg da, en av mine første soloreiser, det var til Thailand. Hadde vært i Thailand før, sammen med noen veninner. Men jeg hadde lyst til å trene meg selv i å bli litt tøffere, og bli litt street smart. Og takk dette å reise alene slik at jeg kunne reise til andre steder som mine venner ikke hadde lyst til å reise til. Så i Thailand da, så det er jo ganske safe å reise i Thailand, og det var en veldig sånn safe tur for meg, men da likevel jeg reiste alene for første gang, og da ble jeg nødt til å deale med ting selv. Og lærte masse, og jeg hadde noen tøffe episoder der. Jeg skrev mye, jeg tenkte mye, jeg gråt, jeg hadde det jævlig noen kvelder, for jeg følte meg så alene. Men jeg vokste så sinnssykt på, jeg tror det var en uke, 10 dager i Thailand. Helt alene, jeg vokste veldig på det. Så intensjonen, hva er det jeg vil ha ut av dette? Det er jo det viktigste.
Hvorfor, ja. For det merker jeg også de gangene jeg har reist alene, og sånn, så graviterer man helt naturlig mot andre mennesker. Man klarer ikke det lange løpet å være alene. Vi er flokkdyr, så veldig mange andre flokkdyr, så vi graviterer mot andre mennesker. Og der ligger det jo en utfordring i seg selv, det å ta kontakt med andre. Det kan være språkbarriere, det kan være andre ting som holder en igjen. Men dette er også en læringsprosess.
Og det er jo også å være utenfor komfortzonen også.
I høyeste grad.
Språkbarriere er jo veldig.
Ja, og dette vel er jo nettopp dette her med å komme ut av komfortzonen, er jo det store mantra i dette bildet her med at du skal utvikle deg som person, og at reisen er kanskje det viktigste verktøyet i verktøykassa for å gjøre dette her. Nå har jo pandemien bidratt til en litt ny tankeprosess rundt dette her med å kunne reise ut i verden og samtidig være i arbeid. I hvilken grad tror du det har bidratt til å øke forståelsen for reisens underliggende betydning?
Altså, jeg tror det er litt todelt. For det første så tror jeg at mange har blitt mer redde for å reise. Vi ser nå hva sykdommer og virus og, og disse tingene, når vi ikke for mange jo opptatt av å ha full kontroll. Så når man merker at jeg har ikke kontroll i det hele tatt på hva andre gjør, så jeg tror at det har gjort en del mennesker litt redde. Den andre jo at man har oppdaget hvor viktig det nettopp på grunn av det jeg sa, at det ligger faktisk i genene våre å reise, så det man har kjent på den der utferdstrangen vi har kjent på under pandemien, det tror jeg har vært et viktig tegn å se på, vet du hva, det noe mer, og jeg tenker at hvis vi går litt dypere og tenker at ok, dette ikke bare fordi at jeg har lyst på en tur til Paris, det noe dypere inni meg som sier at hallo, du trenger å komme deg litt vekk, du trenger å bryte vekk fra det vanlige livet ditt, det noe som dypt inni oss. Så hvis man begynner å tenke over det, så tror jeg at man skjønner og kan legge litt mer til rette for at man skaper seg det livet som man faktisk har lyst til å ha.
Ja, så det du sier nå, at man kanskje går litt bort fra det mer overflatiske måten å reise på, for eksempel de klassiske stedene ved Middelhavet, og i større grad setter spørsmålstegn, positivt spørsmålstegn ved reisens dypere mening og betydning, nettopp fordi at du har dette reisesuget i deg, det du sier.
Ja, altså jeg håper jo selvfølgelig det, at man begynner å tenke sånn, men jeg skal ikke ta fra folk en tur til siden hvor man bare ligger på stranda og leser en god bok. Noen ganger så trenger vi det også, så det greit, men man kan jo stille seg spørsmålet da, må jeg dra på det samme stedet, gå på de samme restaurantene, spise den samme maten, altså bli plaget av de samme innkasterne, må jeg det, eller skal jeg faktisk prøve å gjøre noe annet?
Ja, riktig. Ja da, det selvfølgelig også et økonomisk spørsmål dette her. Det jo gjerne fordi at det billig å gjøre det på den enkle måten, at det kan koste litt mer å gjøre det du sier her. Men igjen da, hvis du snur dette her litt på hodet, så det en investering like mye som du investerer i et språkkurs, så tenker jeg at det lurt å investere kanskje litt mer penger og ta en reise som gir noe, en dypere innsikt.
Ja, det klart at det jo dyrere å reise til for å ta Asia da. Men det jo dyrere å reise til Asia for eksempel, men mye billigere å leve, så totalsummen blir jo ikke nødvendigvis noe høyere. Altså jeg spiser middag på Bali til 15 kroner, som helt super.
Ja da, vi som har reist rundt der, vi kjenner litt til det. Ikke det at det et mål i seg selv å leve billigst mulig, men for å være lenger på et sted, så kommer det inn i regnestykket. Jeg ser den. Så det skjønner jeg. Og etter hvert så skjønner man jo hvordan disse tingene fungerer. Og det igjen da, en type læreprosess.
Og nå ser jeg jo også at en del, jeg var faktisk på indonesiske ambassaden i går, for visum, men nå ser jeg jo at flere land, Indonesia hadde ikke fått det på plass enda, men flere land har begynt med disse digitale nomade visumene, hvor man faktisk kan reise og oppholde seg og jobbe i et land uten å betale skatt.
Ok, ja, riktig. Det flere initiativer her sett rundt omkring. Du har fått så lengre opphold også, en del av pakken har skjønt.
Ja. At man da, ikke sant, da tar man seg ikke jobb på plass i en butikk eller restaurant eller noe, for da må man jo skatte for det, men at man kan jobbe med sine egne digitale greier, som jeg skatte jo til Norge, så jeg kunne fått et digitalt nomadevisum.
Riktig.
Og skal vel ha det når det blir tilgjengelig.
Ja da, fordi at det man gjør her er jo det, selvfølgelig du skatter jo da til Norge for du jobber eventuelt mot Norge, men du bruker andre penger på destinasjon, alt fra mat til hotell, overnatting, alle disse tingene her som du trenger, så det nok slik de tenker. Jeg ser her i Italien hvor jeg holder til, så har de vært veldig dårlige på det, og den siste covid-pakken som Italia fikk fra EU, så var det jo faktisk implicit at de skulle utbygge internett-tilgangen, som elendig faktisk, i et såpass avansert land som Italia. Og det noe jeg sliter med her, mens på Indonesia, i Indonesia på Bali, så opplevde det som helt uproblematisk. Der var det
for Bali det kjempefint, men en del av de andre øyene, jeg reiser jo mye rundt på de andre øyene også, der det ikke like bra. Og ikke like stabilt, og det klart at fuktighet, gjør jo dette med teknologien til et stort problem. Mm. Altså, masse disk crash på grunn av fuktigheten ja. Rundt på øynene.
Vi skal ikke gå så veldig på det tekniske her, tenker jeg. Nå skal du jo flytte Jakarta til Borneo. Det blir interessant å se hvordan det går. Det er noen år til.
Ja, men
for å gå litt...
ja, de har jo begynt utbyggingen der, og det har jo vært mye diskusjoner rundt det i forhold til urbefolkning, i forhold til regnskog og alt sånt. Men jeg tror at godeste Joko Widodo bare så på Jakarta og tenkte at hvis dette her skal bli en verdensmetropol, så det går ikke.
Mm. Nei.
Nei, for det er helt umulig å komme seg frem der. Man sitter liksom 2 timer i taxi på den verste tiden. Og det er mye søppel, og det er alle disse elvene, og ja, tror man tenkte at vi begynner på scratch.
Du, Hilde, for å gå tilbake til det vi snakket om, litt sånn i overordnet her, for 10 år siden så satte du deg ned og bestemte deg for å gjøre en endring i livet ditt. Du satte en del målsettinger. Kan du si meg litt grann om hvilke av disse målsettingene du har oppnådd, og hvilke du igjen du har foran deg som du fortsatt jobber med? Ja.
Først må jeg si da at det jeg allerede oppdaget den gangen, for da hadde jeg jo allerede reist ganske mye, og det jeg så et mønster veldig tidlig, og det var det at alle mine store aha-opplevelser, de kom mens jeg var på tur. Hver gang jeg hadde en innsikt, så hadde det kommet av en reise, eller som resultat av en samtale jeg hadde hatt på reise, eller noe jeg hadde reflektert over. Så det synes jeg var veldig interessant. Og jeg, som jeg har sagt i andre intervjuer, jeg hater stagnasjon. Jeg må være i utvikling. Jeg må ikke nødvendigvis gjøre supermange ting som er en sånn checklist på at jeg har vært liksom på alle kontinenter og sånn, hvilket jeg absolutt ikke har. Men jeg vil utvikle meg, så det er nok det viktigste. Jeg er god til å sette meg mål, men de målene kan godt være at jeg skal ha det bedre med meg selv. Så det ser jeg jo at ved å flytte og tilbringe, nå har jeg jo i løpet av de siste 10 årene vært alt fra 3 uker til 2 år i Indonesia, uten å være hjemme i Norge. Men og det jeg ser er jo at jeg er en litt annen person når jeg er i Indonesia, for omgivelsene er annerledes. Jeg har det mye bedre med meg selv. Når jeg er der, jeg ser ofte at når jeg går en tur i Oslo, så har jeg liksom lyst til å kjøpe noe. Altså, det trenger ikke å være noe mer enn en liksom, pakke med te, men jeg har et sånt behov for å belønne meg selv, som jeg ikke har på Bali eller i Indonesia. At det er belønning i seg selv nok å ha det godt. Der, jeg kan gå ned på stranda, kjøpe meg en kokosnøtt og se på solnedgangen, og så er jeg happy. Jeg trenger ikke å kjøpe noe for å få en sånn belønning. Så det er vel kanskje egentlig det største, at jeg har mer ro i meg selv, og på hva jeg vil, og en større trygghet på hvordan jeg ønsker å ha det. For meg så, jeg vet jo at mange mennesker er trygghetssøkende, jeg tror at vi alle egentlig er det, men noen av oss greier å trene opp en indre trygghet, som gjør at vi ikke trenger den andre tryggheten.
Men du nevnte trygghet, altså du nevnte dette her med mennesket og flokken, og gjerne var det jo slik da, for mennesket som gikk ut av Afrika, for det moderne mennesket, altså ut av Afrika for snart 100 000 år siden, så var det jo tryggheten i flokken. Det var det sikkert alenegang.
Ja, og det er jo grunnen til at vi er redde for å stikke oss frem, og redde for å snakke på scenen, og redde for disse tingene, altså å være utenfor flokken, er jo den ultimate ut av komfortzonen opplevelsen som egentlig bare er der for at vi skal være trygge, at vi skal føle oss trygge. genene våre sier at dette her, altså går du ut i skogen alene, så dør du, liksom.
Jo da, men jeg tror også så, det at det slik at man jobber for fellesskapet, det også en menneskelig, i det menneskelige DNA, faktisk, når vi da snakker om urmenneske, at man jobber for fellesskapet, og det å, kan du si, jobbe for seg selv, det kan man jo tilskrive den moderne kulturen, dette med å bli steinrik, dette med å og bli rik på andres bekostning er en ting som, hva skal jeg si, en reaksjon da på det moderne mennesket som nødvendigvis ikke er positivt. Så her er jo en type balansegang, tenker jeg.
Ja, så må vi jo se på det at høystatus mennesker hadde det jo bedre, altså for 1000 eller 10.000 år siden også. Altså var man konge så hadde man det bedre. Altså var man lederen i flokken så fikk man en annen trygghet og en annen anerkjennelse. Men jeg tenker at og det også er jo sånn som jeg håper at vi liksom beveger oss litt grann bort fra da, at hvor viktig er å være kjendis liksom, eller å tjene masse penger. Altså, og i Norge så tror jeg at vi har et ganske sånn, greit syn på det akkurat. Hva var det jeg skulle si? Men det jeg tenker på i forhold til at vi, jo, det har vært tryggest å være i flokken. Nå kan vi trene oss til å få en indre trygghet. Men det må være noe som vi aktivt går inn for og trene oss på. Og ved hjelp av foreldre også. Å gi friden, og skal jeg som sagt ikke drømme noe barneoppdragelse, for jeg har ikke barn selv, men man ser det, og det har jeg lest studier på, at barn som får frihet, de har en større trygghet, og de reiser lettere også, faktisk. De har det lettere, de kommer bedre i kontakt med andre mennesker, og har det egentlig greiere, fordi at de har fått den der friheten, men den friheten må også være trygg.
Ja, og da må du ha disse trygge rammene som
ikke sant, må ha de trygge rammene.
Ja da, så jeg er enig med deg i det. Og nå er det jo slik, dessverre jeg tror at mange kan kjenne seg igjen i det, at flokken min, en av hvis ikke venner mine, eller det er de Instagram-følgende, altså venner mine på Facebook, det er kjendisene på TV. Over 50% av Oslos befolkning er singelhusholdninger, og det sier jo litt om hvor samfunnet vårt er på vei. Og jeg tror nødvendigvis ikke det er til det bedre, men når det er slik, så er vi kanskje inne på noe her av det du sier, at vi er nødt til, det er blitt en dydende nødvendighet, at vi blir flinkere til å kjenne oss selv. Og det er også noe du snakker en del om. Jeg så en punktliste her med 5 punkter, det var en video jeg så, hvor dette var et av de punktene, at du må kjenne deg selv. Og da er det kanskje en av de erkjennelsene av at til syvende og sist har du bare deg selv å stole på. Det selv å stole på.
Ja, du har jo det, men jeg tror at så en ting er jo å kjenne seg selv, og i det så ligger det jo å også vite hva er det jeg trives med, hva er det som er bra for meg, hva er det jeg koser meg med. Så ved å kjenne meg selv, så har jo det også at hvordan kan jeg skape et bedre liv for meg selv. Og når jeg står trygt i det, så er det ikke så viktig hva alle andre mener.
Nei, og det er for så vidt, det er jo meg selv først og fremst, men jeg tenker sånn at, jo, jeg er ikke enig med det, men samtidig så tenker jeg at noe av de beste opplevelsene mennesker har, er jo å kunne være til stede for noen andre. Noen av de beste jobbene der ute er jo de som...
Det er ikke det jeg mener. Det er ikke det jeg mener. Det jeg mener er at når jeg vet hvordan jeg har lyst til å ha det i livet mitt, og det trenger ikke være alene, det kan være en kjæreste eller en partner eller hva det er, eller gode venner. Når jeg vet hva som er viktig for meg, så kan jeg legge opp livet mitt til å si at, vet du hva, det der er ikke så viktig for meg, for nå har jeg lyst til å være sammen med familien min. Jeg kan trappe ned på den jobben for å ha tid til å være sammen med familien. Så jeg tror at når man blir tryggere på seg selv og ser hvilke verdier man har, så lever man ikke på akkord med med sig selv, altså da lever man mer I samsvar med vad verdien
Skjønner.
Jeg ble litt krumlete.
Ja, jeg skjønner hva du mener, så på veien til sendekjennelse så kan man kanskje være egoistisk, men når man har kommet dit, så vil man skjønne verdien av menneskene rundt seg, og trygge på det. Og de beste lederne jo de som tåler motstand, som tåler å bli motsatt på alle mulige måter, og den tryggheten tror jeg man ikke får før man har kommet dit, tenker jeg. Vi nærmer oss slutten, Hilde. Det veldig interessant å snakke med deg, men jeg tror ikke drøyde for langt. Jeg tror vi kanskje har vært innom de viktigste punktene du nevnte for meg, du gjerne ville snakke om. Det andre ting her, du vil nevne, du har jo da skrevet en bok faktisk, jeg har dessverre ikke fått lest den, men jeg har sett den har fått gode omtaler og at den selger ganske bra hva var det, for dette tenker jeg som sagt, en ting jo at du har et ønske I deg å skrive en bok, men da må man for det første kunne skrive, det det ene og for det andre tenker jeg da jeg føler at jeg kan skrive til en viss grad, men jeg må ha noe å melde, jeg må ha noe å fortelle, noe som kanskje kan angå andre
Og det var jo grunnen til at det tok lang tid før jeg fikk ut en bok, for jeg også tenkte, hvordan gjør man det egentlig? Må man ha noe å melde, eller kan man bare skrive, eller hvordan gjør man det egentlig? Og det litt det samme som å finne sin passion. Det ikke sikkert den bare ramler ned I hodet på deg. Kanskje må du grave litt etter det. Og sånn var det med meg også. Først så begynte jeg å skrive litt krim, skrev et manus, det var ikke så veldig interessant for å være helt ærlig, men jeg fikk litt gode tilbakemeldinger på at jeg kunne skrive godt. Og dette jo også det jeg litt opptatt av, at man tar litt sånn der, I mangel av et godt norsk ord, at man gjør litt sånn imperfect actions, at man ikke redd for å prøve på ting, selv om man vet at det ikke perfekt. Så nå skjønner jeg ikke helt at jeg turte å sende det inn til et forlag, men det gjorde jeg nå, og fikk greie tilbakemeldinger. Så begynte jeg å jobbe med et helt annet sjanger, fikk heller det aldri til. Selv om jeg fikk gode tilbakemeldinger, så knakk jeg liksom ikke den koden, og så gikk jeg over til krim igjen, så tenkte jeg, ja, men det dette jeg liker, og det liksom de spennende historiene, de mysteriene, og da, når jeg fikk jobbet meg gjennom det, jeg tok kurser, jeg gikk på skolen til Kaplan Dam, jeg har sett så mange YouTube-filmer om skriving og historiefortelling, at jeg vet ikke, Og da var det som om jeg og jobbet med freelance-redaktører og søkte hjelp, så jeg bare visste at dette her vil jeg, og jeg vil få det til. Og det var også litt grunnen til at jeg flyttet til Bali. Jeg ville skrive den boken. Jeg ville ha gitt ut en bok på et stort norsk forlag, og jeg var villig til å gjøre whatever it takes.
Men hvorfor måtte du til Bali for å skrive den boken?
Jo, fordi jeg måtte ut, jeg måtte vekk fra mine vante omgivelser
Skjønner.
For å utløse den der kreativiteten I meg.
Ja.
Og det hadde ikke trengt å vært Bali, det kunne vært Italia, men det var så mye annet jeg hadde lyst til å oppleve I Indonesia også, eller I Asia, jeg veldig glad I Asia.
Jeg skjønte.
Ja. Men det ble bok til slutt det tok en stund, men det ble bok til slutt og så det veldig, veldig gøy så nå reiser jeg til Bali om en måneds tid for å jobbe med en oppfølger
herlig, gratulerer for meg da, det jo fantastisk at du har fått det til og du har satt deg mål og du har fått innfridd de fleste av dem innenfor kanskje den tidsrammen du hadde satt deg men det krever jo Ja, for vi nærmer oss slutten her da, men det krever jo en viss disiplin. Vi var inne på det I starten, det ikke noe som bare lander I fanget på deg, det ikke noe som bare kommer av seg selv, du må oppsøke det. Det litt sånn som når noen forteller meg at det bildet der hadde du flaks med, når de skal fortelle meg om at et bilde blir bra, så sier jeg ja, men flaks ikke noe du har, det noe du får. Og jeg tenker at du må jobbe deg mot de rette situasjonene, og det krever faktisk en del arbeid, og det kan vel du underskrive på, tenker jeg.
Ja, og sånn det med skriving også. For meg så det et håndverk, og det et håndverk man kan lære seg.
Ja.
Det ramler ikke ned I hodet på deg, men det må man faktisk go after it with a stick.
Ja. La det være da, ja. La det være avslutningskommentaren her da. Du, jeg spør de fleste nå I sommer hvor de skal dra I sommer, og du da I Oslo, har det skjønt, og du skal da til Indonesia, du skal ikke andre steder I sommer.
Først så skal jeg, først har jeg allerede vært en tur I Molde, fordi jeg egentlig fra Molde, og skal hjem til familien min, har vært hjemme hos familien min der, og skal hjem nå også I slutten av juli.
Okay.
Så, og så blir Indonesia I slutten av august.
Herlig. Det høres veldig bra ut. Hilde, Saturday Paladino, hvor kommer det navnet Paladino fra?
Ja, det var det da. Det var jo den historien med at jeg bodde I USA og tok noen avgjørelser der også, så det eksmannen min sitt navn.
Ah,
ikke så spennende.
Nei, ok. Den god. Du, Hilde, tusen takk, så hyggelig at du har deg her, og så håper vi snakkes snart igjen.
Veldig hyggelig. Takk.
God sommer.
I like måte.